Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda koje će trajati sve do 10 sati. A do tada sa vama će biti Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković i svi zajedno potrudit ćemo se da do vas dođu pouzdane, proverene, sveže, ali i zanimljive informacije. Ovoga jutra nekoliko tema će nam biti u fokusu, a jedna od njih jeste i lepa vest da smo uspeli svi kolektivno u Srbiji da uštedimo više od 10% struje u oktobru ove godine u odnosu na oktobar prethodne. Pa ćemo malo porazgovarati vi i ja na tu temu, pitaću vas da li vi spadate u ona domaćinstva koja su uspjela da uštede i kako vam je to pošlo za rukom. Ovoga jutra neminovno ćemo pratiti izbivanja na severu Kosova posle neuspeha pregovora Beograda i Prištine juče u Briselu i sinoćnjeg obraćanja predsjednika Srbije u 19 sati. Od jutros stiže vest da je Priština odložila primjenu mera kažnjavanja vozača sa srpskim tablicama za 2 dana, ali bez obzira na to mi ćemo se čuti sa našim dopisnikom da nam prenese kakva je atmosfera vladala tokom noći i od jutros. Novembar je mjesec borbe protiv raka pluća, pa ćemo tim povodom u program uključiti gošću, tačnije sagovornicu iz udruženja koje se zove Punim plućima i koje daje svoj doprinos ovoj borbi, a porazgovarat ćemo i o još nečemu što može da doprinese, možda ne ovako teškim oboljenjima, ali svakako oboljenjima disajnih puteva, a to je zagađenje i kako ga sprečiti. Juče je naime počeo tradicionalni Green Fest koji se održava cele ove nedelje, pa ćemo razgovarati sa programskim direktorom Centra za unapređenje životne sredine Vladanom Šćekićem i pitati ga šta nam sve donosi ovogodišnje izdanje festivala koji slavi i trudi se da skrene pažnju na značaj zdrave životne sredine i evo ovih meseci na vrlo popularnu temu, a to je ušteda energenata i korišćenje obnovljivih izvora energije. Skratili su se dani od kako su pomereni čas, to jest pomerene kazaljke na časovnicima za 1 sat unazad. Došle su kiše, vetrovi, hladnoća, nekako više vremena provodimo u zatvorenim prostorima, pa smo možda zbog toga malo nekako i utučeniji. Tim povodom ćemo čuti prilog koleginice Nikoline Miljković koja je razgovarala sa jednom psihoterapeutkinjom, pitala je kako da sami sebi pomognemo kada su u pitanju ova jesena tmurna raspoloženja. Jedan od načina jeste i umetnost, pa ćemo jedan deo emisije posvetiti i novoj galeriji vizualnih umetnosti, gde je u toku jedna vrlo zanimljiva izložba koja u prvi plan stavlja odnos umetnosti i novca, odnosno tržišta bez kog umetnici ne bi mogli da stvaraju i rade. To pred kraj našeg druženja. Budite uz nas. Set your body a blaze, your body a blaze. Me and you, baby, set your body a blaze. Set your body a blaze, your body a blaze. Me and you, baby, set your body a blaze.
To my face, rock steady girl to the rhythm and bass. Come baby girl, we have no time for waste. Don't want run you down, don't want chase.
Hladno jutro ovog 22. novembra, temperature u opsegu od minus 2 do svega plus 4 se kreću. Ta četvorka izmerena je u Beogradu i Vršcu, a 3 stepena iznad nule trenutno je u Novom Sadu i Zrenjaninu, dakle baš nam je hladno. Plus 2 u ovim trenucima u Subotici, Kikindi, Vranju i Ćupriji. 1 stepen iznad nule izmeren je u sledećim gradovima. To su Sombor, Kragujevac, Požega, Niš, Pirot, Leskovac i Dimitrovgrad. A 0 u Loznici, zatim u Kraljevu, u Kruševcu, Kuršumli i na Zlatiboru. Minus 1 u ovim trenucima je u Sjenici, a minus 2 u Valjevu i Zaječaru, koji su najhladniji gradovi ovog jutra. Kakva će nam biti temperatura tokom dana i kakvi će biti vremenski uslovi, preneće nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području čitave Srbije vetrovito. Duvaće umereni jak južni jugoistočni vetar. Ponegde sa olujnim udarima, a na jugu Banata i sa udarima orkanske jačine. U poslepodnevnim satima biće u pojačanju. U jutarnjim satima ponegde slab mraz. Po kotlinama i duž rečnih dolina jugozapadne, centralne i južne Srbije mestimično kratkotrajna magla. Na oblačenje sa kišom koja će pre podne zahvatiti jugozapadne i zapadne. Sredinom dana i posle podne proširit će se i na ostale predele Srbije. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 12 stepeni. Na području Beograda vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Posle podne i uveče povremeno i olujni. U toku prepodneva na oblačenje, a u drugom delu dana povremeno slaba kiša. Najviša temperatura danas oko 10 stepeni.
Dobra strana kiše koja je padala i vetra koji je duvao, a i najavljanje za danas i naredne dane, jeste to što nam je vazduh pročišćen i od jutros cela Srbija uglavnom u žutim zonama, poneki gradovi i mesta čak i u zelenim, što znači da nema danas tih čestica koje nam nikako ne trebaju da ih udišemo. Vozače ipak to ne treba da nešto promeni njihovo ponašanje, to nema apsolutno nikakav uticaj na vožnju i pogotovo ovi jaki vetrovi i kiša znači da je potrebno biti oprezan, a Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam sve informacije vezane za puteve u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Jak vetar će danas u Košavskom području stvarati probleme vozačima, posebno onim koji upravljaju vozilima sa prikolicom, teretnim vozilima i autobusima. Povremeno olujnu jačinu vetra treba očekivati na području Banatskog Karlovca, Vršca, Velikog Gradišta, na ulazu u Đerdapsku klisuru, ali i na putevima koji vode preko planinskih preboja poput Čestobrodice, Popadije, Tresibabe i Crnog Vrha. Na putevima u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije vozače očekuje kiša i mokri kolovoz, zbog koje odroni mogu biti učestaliji kroz useke i kroz klisure. Susnežica i snijeg u planinskim predelima doneće i zimske uslove vožnje, a budite oprezni zbog moguće poledice. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 27. novembra od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije petlja Nova Pazova, petlja Batajnica u zoni petlje Novi Banovci u oba smera. U zoni radova za saobraćaj su zatvorena vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticeljnim saobraćajnim trakama. U toku je rekonstrukcija nove deonice magistralnog puta između Čelareva i mesta Gložan, zbog čega je saobraćaj obustavljen ka Bačkoj Palanci iz pravca Novog Sada. Za vreme obustave, koja će biti aktuelna do 10. decembra, koristi se obilazni put preko Silbaša i Bačkog Petrovca. Do 26. novembra od 8 do 15 časova izvode se radovi na obeležavanju oznaka na deonici Surčin-Jug-Obrenovac na petlji Surčin-Jug. U zoni radova saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom u zavisnosti od mesta izvođenja radova. Produženi su radovi i na putu Aranđelovac-Banja Topola kod Banje, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju, a koristi se i alternativni putni pravac Aranđelovac-Krćevac-Topola. I danas se saobraćaj obustavlja na deonici Ribariće-Brnjak u periodu od 7 do 13 časova, a za vreme obustave potrebno je koristiti obilazni put Raška-Jarinje. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su za teretna vozila na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona povremeno višesatna. Iskoristite Black Friday nedelju popusta i uz 30% niže cene obezbedite pakete za pomoć na putu u Srbiji i Evropi. Akcija traje do nedelje 27. novembra samo na webshop amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Plutaju, ta voda možda ih odnese negde gde se pitaju zbog čega vredi živeti, zbog čega vredi umreti. Lepoto moja, ja sam tvoj za samo šaku ljubavi. Još jedan dosadan dan, bar da je ružan san, još jedna šarena laž.
Bože, Bože, kakva blamaža, opet krvavi pir, opet američki hir, još jedan novi rat za neki novi mir.
Veliki cirkus, zemlja planeta, igra se prestala, zove se šteta, tužni pajaci, budači vatre, svi bi da budu kraljevi šatre. Ili znam, u mojoj glavi karusel i sve mi liči na bordel. Pajaci svetom vladaju, dobri se dobrom nadaju, a ja i dalje sanjam sam i čekam neki bolji dan. Jer ljubav kad se dogodi, sve može da se pobedi. Briga me baš za tipove, što se i u loše tripove. Ja hodam sam i ja sam svoj za šaku ljubavi.
Eko.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Došao je onaj deo emisije u kojem prelistavamo jutarnju štampu i krestarimo internet portalima u potrazi za zanimljivim naslovima i tekstovima. Ovoga jutra i u novinama i na portalima glavna tema jesu zbivanja na severu Kosova i Metohije i neuspeli pregovori u Briselu. Apsolutno svi mediji tu temu stavljaju na mesto broj 1. Na sajtu Radio Televizije Srbije naslov Priština na dva dana odložila primjenu mere kažnjavanja vozača sa srpskim tablicama. Vučić sa Srbima sa Kosova, samo hoćemo da čuvamo svoje, siguran sam da ćemo pokazati zrelost. Tu je i treća vest od pet udarnih posvećena ovoj temi. KFOR ostaje na oprezu, to je saopštio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posle razgovora sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom. I u novinama ista tema, samo naslovi različiti, politika Kurti sve odbio, sever Kosova i Metohije na ivici sukoba, Blic slom u Briselu, EU priznaje Kurti kriv, Večernje novosti, Kurti izabrao progon Srba, a ne dogovor, danas briselski gluvi telefoni. Politika na naslovnoj strani donosi i tekst pod naslovom Vodostaj Ibra u porastu, vanredna situacija u Novom Pazaru, Tutinu i Raški, i mi ćemo u našem jutarnjem programu obratiti pažnju na ovu temu, po potrebi ćemo se čuti i sa našim dopisnicima ili članovima kriznih štabova u ovim opštinama. Digitalizacija osvetlala obraz, glasi još jedan od naslova u politici. Naime, digitalizacija i elektronsko poslovanje drugu godinu za redom dobija najvišu ocenu Saveta stranih investitora. Ova oblast u Beloj knjizi 2022. koja će danas biti predstavljena javnosti, beleži najveći napredak kada je reč o unapređivanju privrednog ambijenta, a visoko su kotirane farmaceutska industrija i borba protiv nedozvoljene trgovine. Novina je i da se prvi put ugostiteljstvo i turizam našli svoje mesto u ovoj publikaciji. Novosti prenose temu o kojoj je juče, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, govori jedan stručnjak. Srbija uštedela struju, 45% domaćinstava je uspjelo da uštedi. A tu je i naslov, priprema se pomoć roditelju iz državne kase, sigurnost dece preko fonda za alimentaciju. Danas donosi naslov do diplome medicinske sestre po ubrzanom kursu. U privatnim školama kursevi traju 5 do 6 meseci, ali stručnjaci kažu da priučeni ne mogu da obavljaju poslove koji su stručni, neki čak nisu ovladali ni osnovnom terminologijom. Blic na svom sajtu donosi naslov U Evropi se rađa nova vojna supersila, ima najbolju vojsku i njene ambicije samo rastu, naoružava se kao da će Rusija sutra da ih napadne. U pitanju je Poljska, zemlja koja je u fokusu od kada je na njenu teritoriju u blizini same granice sa Ukrajinom pala jedna raketa. Pa Blic donosi i tekst dosta opširan u kome se analizira kakva je opremljenost vojske u ovoj zemlji. U istoj toj Poljskoj sud je poništio prethodnu odluku. Na sajtu novosti pronalazimo naslov Ukinuta novčana kazna Gazpromu. Sud je poništio odluku da se Gazprom i njegovi partneri iz Evrope novčano kazne zbog izgradnje gasovoda Severni tok 2. To je saopštio regulator za zaštitu konkurencije i potrošača u ovoj zemlji. A Kijev povećava taksu za tranzit ruske nafte, tu informaciju također pronalazimo na sajtu novosti. Ukrajinska kompanija Transnafta obratila se ruskoj kompaniji Transnjefca zahtevom da se poveća tarifa za tranzit nafte preko teritorije Ukrajine. Muzika. Evo jedne zanimljive vesti iz svemira, ali bukvalno. Kapsula obišla tamnu stranu meseca. Politika na svom sajtu prenosi da je nova probna kapsula američke svemirske agencije NASA pod nazivom Orion uspešno obletela tamnu stranu meseca. Prvi put od kako je NASA okončala program Apollo pre 50. godina, Orion je napravio fotografiju planete Zemlje sa ove udaljenosti. A američki predsjednik Joseph Biden pomilovao je u skladu sa tradicijom dve ćurke iz Severne Karoline, poštedevši ih da se nađu na trpezi na dan zahvalnosti, tradicija koja već dugo, dugo postoji u Sjedinjenim američkim državama. Mediji donose i brojne informacije iz Katara, gde je počelo prvenstvo sveta u fudbalu, ali ima i dosta problema. Na otvaranju je bilo poteškoća sa elektronskim ulaznicama, pa nisu baš svi mogli odmah da uđu na stadion, a ovih dana mediji izveštavaju dosta i ljudskim pravima o Kataru, pa tako Blic na svom sajtu prenosi vest da jednom američkom novinaru nije bilo dozvoljeno da uđe na stadion zbog majice koju je nosio, a na kojoj je bio natpis posvećen podršci LGBT zajednici. Mi u Srbiji očekujemo duel naših Orlova i Brazila, koji je na programu za dva dana, u četvrtak uveče u 8. Danas Blic na svom sajtu prenosi objavu Dušana Vlahovića, koji je na svom Instagram profilu napisao sledeće: sve počinje sa snom koji je veći od vas i sve što moraš da uradiš je da veruješ da ćeš jednog dana biti veliki kao snovi koje sanjaš, napisao je popularni Duci. A sa druge strane, mediji prenose i da se brazilski fudbaler Neymar pojavio u opremi sa 6 zvezdica pored brazilskog grba. Iako Brazil ima 5 titula prvaka sveta, Neymar na ovaj način želi da poruči da planiraju da postanu i 6. put prvaci. Njegov kolega Richarlison stao je u odbranu svog igrača i nazvao sve one koji su učestvovali u ovoj polemici oko 6. zvezde glupima. Kaže: mi smo sanjari, dugo sanjamo 6. zvezdu i osvojit ćemo je, hteli to oni ili ne. Vidjet ćemo da li ćemo im pomutiti račune i kako će proći utakmica za 2,5 dana. Bavit ćemo se još u ovoj emisiji i prvenstvom sveta u Kataru, ali sada je došlo vreme za malo muzike, a u 7 sati čućete i najnovije vesti.
Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. Trouble standing up, and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. Just happen with the woman I love, night, yeah. All we need is us. What do you reckon? Is it just me? Words are weapons, and occasionally they cut deep. Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in a dress right now.
She got me feeling like the best and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat. Cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays and we'll go all night. Two stepping with a woman I love. All my troubles standing up and when I'm in your eyes. Electrified. We'll keep turning up and go all night. We have dips and falls in our time. But we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Privremene institucije u Prištini odložile su za 48 sati kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama. Odluku koja je doneta na zahtev američkog ambasadora u Prištini Jeffrija Hoveniera objavio je Albin Kurti na Twitteru. Kako je ranije bilo najavljeno, kažnjavanje je trebalo da počne od 8 sati jutros. Hovanir je naveo da je odlaganje traženo kako bi Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama bilo omogućeno dalje angažovanje strana na pronalaženju rešenja. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije posle obraćanja javnosti povodom neuspešnih pregovora u Briselu.
Zamolili smo ih samo da se čuvaju i da budu staloženi, da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost i da na tuđu aroganciju i bahatost odgovorimo onako kako pristojni ljudi uvijek odgovaraju, da samo hoćemo čuvamo svoje i ništa više. Tako da siguran sam da ćemo kao narod pokazati zrelost i da ćemo sačuvati svoje ognjište.
Predsjednik Vučić je po povratku u Beograd izjavio da je delegacija Srbije otišla u Brisel sa jasnom namerom da se dogovara i da po svaku cenu sačuva mir, živote ljudi i stabilnost regiona. Istakao je da smo bili spremni da prihvatimo predlog Evropske unije da Beograd ne izdaje nove tablice za vozila na Kosovo i Metohiji, a da Priština obustavi akciju u vezi sa preregistracijom. Druga strana to nije prihvatila jer želi sukobe, rekao je Vučić.
Srbi dovoljno dobro znaju da nije njihova obaveza da plaćaju harač koji nije propisan ni jednim zakonom, koji nije propisan ni jednim aktom koji bi se na njih odnosio. Predstoji težak period, rekao bih mnogo besanih noći, nema razloga za paniku, a moramo da budemo zabrinuti jer kada imate posla sa neodgovornim ljudima, situacija je veoma teška, na ivici sukoba bukvalno.
Ponovio je još jednom zahtev Beograda da se primeni već potpisano i predviđeno briselskim sporazumom. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell istakao je da je predloge Brisela Vučić prihvatio, a da Kurti nije. Naveo je da će kolege iz Evropske unije i zemlje članice obavestiti o ponašanju i nepoštovanju međunarodnih obaveza i dodao da se to pre svega odnosi na Prištinu. Portparol Evropske unije Peter Stano istakao je da je sada ključno da Beograd i Priština izbegnu sukobe. Pogoršanje situacije sve mora izbeći, a KFOR ostaje na oprezu, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju obišli su sinoć selo Kuzmin, nedaleko od Kosova polja, u kome su se izlile reke Sitnica i Drenica i poplavile 7 domaćinstava iz kojih su porodice evakuisane. Predstavnik kancelarije Petar Nedeljković poručio je da će stručne komisije dati detaljnu procenu štete na osnovu koje će se izvesti saniranje. Na severu Kosmeta izlio se Ibar. Kod Prijepolja i Raške raste vodostaj Lima, a situacija u Novom Pazaru i Tutinu je pod kontrolom. Reke su se vratile u svoja korita. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, a iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da ne mogu da utvrde odgovorne za te napade. Uprkos novim eksplozijama, inspektori Međunarodne agencije kažu da je nuklearka bezbedna. Ukrajinske vlasti su zatražile od građana Kijeva i drugih oblasti da smanje potrošnju struje, dok se širom zemlje radi na obnovi električne mreže. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru na programu su 4 utakmice. Od 11 časova sastaju se Argentina i Saudijska Arabija, dok 3 sata kasnije igraju Danska i Tunis. U 17 časova počinje duel Meksika i Poljske, a za 20 časova zakazan je meč branioca titule Francuske i Australije. Prenosi su na našoj televiziji. Vreme danas oblačno, kišovito i vetrovito. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje, ponegde i više od 20 litara po kvadratnom metru. Danas najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Vesne Vidojević-Gajović.
Prvi zub. Prvo je Ika balavio danima. Pritom ga je svrbelo i sve što bi video i mogao da dohvati, stavljao je u usta i glockao. Svoje ruke, jednu pa drugu, pa maminu i tatinu, sve moguće glodalice, svoje igračke. Čak je i etikete na igračkama hvatao, okretao ih kao da pomno proučava tekst. Onda bih pobedonosno stavljao u usta i žvačkao. Oh, Iko, pa ti si jedan pravi...
Pa ti si jedan pravi krokodokil. Ako ovako nastaviš, sve ćeš nas pojesti. I čarobnu kocku, i ježurku, i loptu, i zmajka, i medu, i žirafu. Šta će tek biti kad pređeš na nas?
Radosno uzviknula. Evo ga, probio je! Beli se prvi zub. Ika ništa nije razumeo. Ni šta je to zub i zašto je mama toliko uzbuđena. Samo se nije mnogo pitao zašto je dobio toliko poklona. Budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica.
hladno jutro osvanulo je u Srbiji, temperature prilično ujednačene, kreću se u rasponu od minus 2 do plus 4. Plus 4 izmereno je samo u Beogradu i Smederevskoj Palanci, a minus 2 u Sjenici i na Kopaoniku. Svi ostali smestili su se između minus 1 i plus 3, uz izuzetak Vršca, u kome je sad to tek vidim čak 6 stepeni. Od većih gradova, kao što rekoh, Beograd 4, Novi Sad 3, Kragujevac 2, Niš 0. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće do 10 stepeni, uz oblačnost, moguću kišu, ali i jak povremeno i olujni vetar u južnom Banatu. Doduše, taj vetar će razduvati zagađenje i rastirati sve one čestice koje ne želimo da udišemo. Već ovog jutra merne stanice pokazuju da smo u onoj prihvatljivoj žutoj zoni, uglavnom u većem delu Srbije. U Beogradu još nema velikih saobraćenih gužvi, još uvek je sve prohodno, ali očekuje se sigurno da će za pola sata situacija biti sasvim drugačija. Pratit ćemo i obaveštavati vas i o tome, a u ovom satu još ćemo govoriti i o sportu. Čućemo našu redovnu rubriku Katar, koju tokom trajanja svetskog prvenstva u fudbalu pripremaju kolege iz sportske redakcije. Malo ćemo otići i do Donjih Nedeljica, gde škripi sa rekonstrukcijom osnovne škole, pa je naša koleginica iz dopisništva napravila prilog na tu temu, a oko pola osam ili koji minut kasnije razgovarat ću sa vama na temu ušteda struje. Pitaću vas da li i vaše domaćinstvo spada u onih skoro 50% domaćinstava u Srbiji, tačnije 45, koja su uspela da uštede struju 11% u odnosu na oktobar prošle godine.
Good.
Tačno je 7 sati i 20 minuta. Idemo do Donjih Nedeljica kod Loznice, gde je pre izvesnog vremena započeta rekonstrukcija osnovne škole. Deci je obezbeđen prevoz, pa idu u školu u susedno mesto. Međutim, izvođač radova već danima ne radi ništa. A i ono što je uradio, kažu meštani, nije baš onako kako treba da bude. Počele su i kiše, škola kisne, a ne zna se kada će radovi biti nastavljeni. Evo šta je zabeležila naša koleginica Slavica Đinović.
Umesto novog crepa na osnovnoj školi u Donjim Nedeljicama razvučen je celofan kako bi se unutrašnjost tog objekta bar delimično sačuvala od kiše. Učionice koje su obnovljene pre par godina sada su pune vode i vlage, tvrdi Predrag Stanović, roditelj, jer su radovi i dalje u početnoj fazi, iako je trebalo da budu završeni.
Škola je ruinirana, znači krenuli su radovi koji nisu, tako reći, ni započeti. A verovatno će doći do totalne devastacije u toku zime.
Iako je sedmoro đaka i tri predškolca u svojim klupama trebalo da bude početkom novembra, organizovanim prevozom i dalje putuju na nastavu u susedno selo. Zlatomir Antonić, predsednik mesne zajednice i roditelj, kaže da niko ne zna do kada će tako biti, jer radnici na gradilište nisu došli danima.
Ja kao roditelj troje dece koje idu u ovu školu, išli su, sada su na Brezjaku. Da kažemo, meštani su ogorčeni zbog, da kažemo, izvođača radova koji nije adekvatno krenuo sa radovima. Sve lošije nam vreme ide, svedoci smo toga, tako da smo, da kažemo, u velikom problemu.
Milivoje Đurić, direktor škole, ističe da je novac za obnovu školskog krova obezbedio grad Loznica, a kao izvođač radova na tenderu je izabrana građevinska firma iz Beograda sa ugovornom obavezom da radove završi do kraja oktobra.
Škola pokušava da animira izvođača da planirane radove izvede u skladu sa ugovorom, a ako ne bude, ako se izvođač i dalje bude ponašao neodgovorno, bit će prinuđena da raskine ugovor sa njim, da sudskim putem zatraži nastale štete i da izabere novog izvođača koji će realizovati posao. Naravno, sve to zahteva dodatno vreme.
U telefonskom razgovoru za RTS vlasnik građevinske firme koja izvodi radove u Donjim Nedeljicama kaže da posao nije završen jer za njega nakon uplaćenog avansa nije dobio dodatna sredstva. Nadležni odgovaraju da novac nije prebačen na račun izvođača jer nadzorni organ nije utvrdio da je ispoštovao ugovorom dogovorenu dinamiku posla.
Yeah.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Sva zbivanja u vezi sa mundijalom koji je počeo u nedelju popodne i trajeće čitav mesec dana, čitav mesec, dakle do 19. decembra, možete se mnogo više informisati na specijalnoj stranici u okviru sajta rts.rs, zove se FIFA 2022 i tu možete pratiti sve rezultate, ali i vesti koje stižu iz Katara, a tamo se nalazi i ekipa Radio Beograda. Kolega Milan Bigović svakodnevno nam šalje svoje izveštaje pune zanimljivih informacija. Evo šta je za danas pripremio.
Na prve četiri utakmice mundijala ukupno 14 golova. Najviše na susretu B grupe Engleska Iran 6-2, Englezi raspucani, Amerika Wales nerešeno 1-1, bio je to prvi remi. U A grupi Holandija tek u finišu bolja od Senegala 2-0, podsjećam Katar, Ekvador 0-2, manje više sve očekivano i realno. Današnji program otvaraju Argentina i Saudijska Arabija u 11 časova, to je C grupa, Gaučos i favoriti, potom u 17 časova Meksiko, Poljska, trebalo bi da bude neizvesno. U D grupi najviše se očekuje od Danske i Francuske. U 14 časova Danska, Tunis, u 20 časova Francuska, Australija, prenosi na radio televiziji Srbije. Naši orlovi vredno rade, treniraju, pratili smo u Al Arabi centru Aleksandra Mitrovića i Filipa Kostića i verujemo da će biti spremni za start u četvrtak. Na konferenciji za novinare defanzivac Nikola Milenković je govorio odmereno kao pravi profesionalac.
Iskreno mislim da primarni cilj treba biti prolazak grupe, ne treba ići mnogo daleko, nego biti fokusirani na utakmice koje nam slede. Sigurno neće biti lako, grupa nam je teška, ali s druge strane, kao što sam rekao, sverom u sebe. Moramo dati naš maksimum da učinimo naš narod ponosnim, srećnim i sigurno sam da će svaki pojedinac ekipe dati sve od sebe da prođemo grupu.
Pouzdani i afirmisani internacionalac Darko Lazović zna da su očekivanja ljubitelja fudbala u Srbiji velika.
Što se tiče nas, ne bi mi trebali da obećamo bilo šta, već da budemo fokusirani na teren i da iz utakmice igramo što je bolje moguće. Opet, navijači, javnost, mislim da što se mene lično tiče, meni isto iskreno i imponu, jer se posle dužeg vremena je vratila ta neka vera u reprezentaciju, da se dosta od nas očekuje i nadam se da ćemo uspeti koliko toliko da obradujemo i naciju, jer znate i sami da fudbaleri generalno nisu pravili neke velike rezultate, tako da nadam se da možemo dosta da doguram, ali opet bez nekog opterećivanja i mislim da je veliki uspeh i sama pojena ovom svetskom prvenstvu. Kao što sam već i govorio, sigurno da mi je čast što sam pa i u ovim godinama došao prvi put da igram na svetskom prvenstvu i da to je sigurno san svakog dečaka koji krene da igra fudbal, pa tako i meni, tako da samo pozitivne stvari mi se dešavaju, da kažem, što sam došao ovde, a što se tiče pozicije, to iskreno meni ne predstavlja problem ni desno ni levo. U reprezentaciji igram, da kažem, desno, u klubu već duže vreme igram levo, tako da selektor je taj koji odlučuje ko će da igra i koju poziciju, a mi smo tu u suštini da prihvatamo njegove zahteve, verujemo 100% to što prenosi nam.
Srbija-Brazil 24. novembra u 20 časova. Do tada dovoljno vremena da se utakmica u svakom smislu pripremi na najbolji način. Love can be cute and cruel, love is an animal. Love can be weak and strong, it's how you break your heart.
Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog, dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Sedam je sati i 36 minuta, navikli ste da oko pola osam vi igrate glavnu ulogu u našem jutarnjem programu, tako će naravno biti i danas. Vreme je za redovnu rubriku.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra voleo bih da čujem od vas da li i vi spadate u onih 45% domaćinstava u Srbiji koja su uspela da uštede struju. Juče nam je to preneo Aleksandar Bjeličić, direktor snabdevanja električnom energijom u EPS snabdevanju, rekavši da je oko 1,5 milion domaćinstava ostvarilo ovu uštedu i samim tim i pravo na popust. Štedili smo, dakle, u oktobru, pazili na potrošnju struje i ostvarena je ukupna ušteda od 11%, što uopšte nije mala stvar. Ako vi, dakle, spadate u red tih koji su uštedili, molimo vas da nam se javite i kažete kako ste to uspeli, a ukoliko ne spadate, ali pokušavate, pa ne znate šta da radite dalje, možda možete i vi da nam se javite, pa da vidimo da li možemo zajedno da dođemo do nekog rešenja. Naši brojevi telefona, verujem da su vam poznati, ali ću ih ja naravno ponoviti. Prvih 6 cifara je zajedničko, samo se poslednja razlikuje. 011-655-337 i poslednja cifra može da bude 0, 1, 2 ili 3. Pa izvolite, javite nam se, imamo 10 minuta na raspolaganju kao i obično. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Halo, halo, dobro jutro.
Jel ste li vi uspeli da uštedite nešto od struje?
Zato što ja jesam uspeo, mislim da je država lepo postupila, odnosno dala preporuku i objasnila na koji način treba da se štedi i dala je onaj prvi korak da imamo popust i mislim da je to dobro i ljudi su se odazvali u velikom broju, hvala Bogu da smo štedeli i mislim da tako treba da se nastavi dalje, ne samo za struju, mislim i za vodu, za svu energiju, jer mi uništavamo stvarno mnogo energije, pa bar malo da uštedimo, da ostavimo za generacije za nas.
Tako
da,
na čemu ste vi konkretno uspjeli da uštedite?
Pa na električnim aparatima, na šporetu, na rerni, na tim kuvanjima, pranjima, sve se to malo redukovalo, tako da ipak je, sijalice se gase noću, mislim i odrejanje imao na struju i tako isto to racionalnije se manje i tako dalje, temperaturu se podnosi. Mislim da je bila i lepa jesen i imala uslova stvarno da se uštedi.
Jeste
da
i to.
Tako će dalje biti, vidjet ćemo, ali na računu nije to nešto preterano, ali ipak kažem, mislim da je kolektivna svest bitna da se štedi i da je država napravila prvi korak, to je najbitnije.
Hvala vam što ste nam se javili. Evo i Aleksandar Bjeličić iz EPS snabdevanja kaže da su najveće uštede ostvorene baš u onim domaćinstvima koja se greju na struju, dakle tu su se nekako ljudi najviše reorganizovali i osmislili kako da štede. E, još je neko sa nama, ali izgleda... Halo, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste, čujemo vas. Da, čujemo vas.
A me čujete?
Evo sada da.
Ja uopšte ne mogu da znam koliko sam uštedeo struju, jer mi ne čitaju struju.
Aha.
To je elektrodistribucija u Ćupriji i njih baš briga. Brojilo se nalazi na banderi, znači ispred dvorišta, i njih zainteresuje, jednostavno, kažu, malo više je namešteno brojilo i onda mi ne vidimo, to uopšte nije moj problem, to su oni nameštali. Tako da sam ja izuzet iz ove akcije da znam koliko trošim ili uopšte koliko štedim.
Pa kako plaćate? Onako odokativno, što bi se rekli.
Mesec, dođe mi račun 700, 800, 900 dinara, a ja platim 5000. Računam da ne uđem u neku dubiozu sa minusom. I živo me interese kako oni uopšte obračunavaju i PDV da. Na te pare i sve to.
Pa dobro, znači, nemojte baš toliko preterivati, čini mi se da malo previše plaćate ako su vam tako mali računi. No, nadam se da će u jednom trenutku ipak doći da vam očitaju to brojilo i da će situacija biti rešena, malo mi to sve čudno zvuči. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste vi uspjeli da prištedite na struji?
Pa ja sam uvek štedim i sad, znači tu sam negde, ali sam hteo, na primer, jednu stvar da kažem, zovem iz Niša,
da.
Ovde, na primer, po Nišu gledam, na primer, sad jako je loše vreme, kiša, hladno, gore sve sijalice na igralištima, na primer, što je potpuno nepotrebno, znači treba i država da uštedi malo, ne samo građani. Na primer, šetalište pored Niševe gde sad niko i ne šeta ni ništa, tu su stotine sijalica gore, na primjer. Znači nisu samo građani, treba malo i država da pritisne neki prekidač. Pozdrav iz Niša.
Hvala što ste nam se javili i ukazali na to. Siguran sam da možda ne mora baš svaka sijalica da se uštedi, ipak mora javno osvetljenje da radi, ali možda 20-30% manje sijalica svakako može da radi, da se tako prištedi. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, je Pirot na vezi?
Jeste Pirot. Kako Pirotjanci, tradicionalno štedljivo ili drugačije?
Kako štednja, odakle? mi smo počeli da štedimo odavno, tako da sad možemo da krenemo da štedimo na hranu malo pa da ostane nešto.
Da.
Kažem nešto. Znate li kad je bio Krstovdan? 27. septembra.
Dobro.
Ranije je moralo za to vreme, dok se to da se oberu sve ove prizemne kulture, padala prva slana. O, pogledajte, kraj novembra, dva mjeseca prošlo, jedva da se je zaslonilo negde, bar u Nizijama. Tu smo uštedili. Mi dva mjeseca u stvari nemamo hladno vreme. I ovo danas što je tu negde kod 0, 1, 2, to još uvijek nije hladno vreme. Tu smo uštedili. Da je bilo kao prošle godine, mislim da ne bi bilo štednje ni blizu koliko je proklamovano sad. I drugo, možda najbolje bismo uštedili kad bismo ukinuli neke gomilu stavki koje postoje na tom računu koje nam dostavi EPS, počevo od one naknade za obnovljive izvore energije, pa taksa na brojilo, pa šta ja znam. Međutim, tu nema štednje jer onda nema za nekoga tamo one suve čiste pare na koje bi uzeli.
Da, bilo je već dugo, već godinama se priča o svim tim stavkama koje se očitavaju na računima i da li možda i nešto od toga može da se smanji ili možda čak ukine, vidjet ćemo. A i vidjet ćemo kako će biti sada u novembru za oktobar, svakako ostvarena ušteda od 11%. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li uspjeli vi da uštedite malo na struji?
Pa ja štedim samo sa ovakvim cenama koje rastu vrto glavo, znači mora da se štedi sve i ne znam kako ćemo i da isplivamo i kad štedimo, ali mi je problem to što sam dobila energetski zaštićen i ugrožen kupac i oni su to prekinuli kad su sami hteli bez da mi najave, tako da ja sam to planirala kao već mi odobrili to i odjednom prekinuli. Mislim da to nije u redu i da treba da kazne one što su krivi za to, što nisu odgovorno radili svoj posao, a ja to osjećam kao kaznu neku.
Dobro,
hvala. To mislim da treba se reguliše i da se popravi to gde su napravili grešku. Mislim da to nije u redu. Ako su oni meni već dali to, zašto su mi uzeli bez najave? Razumem sve celokupnu situaciju.
Da, neko obrazloženje je moralo da postoji. Dobro, mi nažalost ne možemo da vam pomognemo, ali se nadamo da ćete uspjeti da dobijete odgovor zašto vam je taj status ukinut. Da li je još neko na vezi? Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, sam na redu.
Jeste, čujemo vas.
Dobro, ovako, vam zemunac ovdje. Ja sam uspio da uštedim neverovatno, 1800 dinara mi je račun.
Uh-huh.
E, toliko, znači, meni je netvije preko zime 2500 do 2800, a leti 3500 zbog kosačice.
Aha.
E, tako, ja sam, znači, domaćinstvo, dakle, sam živim.
Mhm. Uh-huh.
I trudim se stvarno da sebi prištedim baš zbog toga što mi je mala penzija 22.000.
Pa boga mi ste baš značajno smanjili račun.
Ja sam prezadovoljan s obzirom da su jedne godine umjesto jednotarifnog mi stavili dvotarifno brojilo pa sam morao sve duplo da plaćam. Ja sam sada dobro.
Odlično, samo tako nastavite. Hvala što ste... Pa moramo, dok smo živi, moramo da se borimo, tako to ide. Hvala vam što ste nam se javili. Eto, čuli smo zanimljiva mišljenja, i ne samo mišljenja, nego i konkretna iskustva o tome kako se može uštedeti. Ponavljamo još jednom, domaćinstva su u oktobru ove godine smanjila potrošnju za 11% u odnosu na oktobar 2021. Domaćinstva, tačnije 13%, su uspjela da uštede, a privreda nešto malo manje. Sve u svemu u pitanju je ukupno 145 miliona kilovata. Nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje i da neće biti problema sa strujom tokom ove zime, ali vidjet ćemo kako će se sve stvari odvijati i pratit ćemo. Oh! Tačno je 10 minuta do 8 sati, uobičajeno vreme kada u program uključujemo dežurne iz uprave saobraćajne policije. Nema razloga da tako ne bude i danas. Na našoj telefonskoj vezi je Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima je 15 lica povređeno. Danas nas očekuju vlažni kolovozi, a u pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. Kao i obično, mi ćemo njima pridodati i informacije o trenutnom stanju na beogradskim ulicama, gde je znatno veća gužva nego pre pola sata kada smo poslednji put obratili pažnju. Kao i svakog jutra, najopterećeniji je autoput kroz Beograd, a pogotovo most Gazela u smeru ka centru grada. Dosta je veliki broj vozila i čeka se na uključenja na Gazelu. Ovog jutra više vozila nego uobičajeno i na Brankovom mostu. Veći broj vozila je u smeru ka centru, ali ima ih i u suprotnom. Slična situacija na Pančevačkom mostu. Mnogo više vozila vozi ka gradu nego u smeru ka Pančevu. Na autokomandi je uobičajena gužva, ali ne nešto preterano, rekao bih. Kod Beogradskog sajma situacija za sada zadovoljavajuća. Ukoliko bude nekih poremećaja, naravno, mi ćemo vam preneti te informacije, ali za sada se saobraćaj odvija uobičajeno. Najvažnija reč, kao i svakog dana u saobraćaju u Beogradu, jeste strpljenje.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Privremene institucije u Prištini odložile su za 48 sati kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama. Odluku koja je doneta na zahtev američkog ambasadora u Prištini Jeffreya Hoveniera objavio je Albin Kurti na Twitteru. Kako je ranije bilo najavljeno, kažnjavanje je trebalo da počne od 8 sati jutros. Hovenier je naveo da je odlaganje traženo kako bi Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama bilo omogućeno dalje angažovanje strana na pronalaženju rešenja. Saobraćaj na administrativnom prelazu Jarinje jutros se odvija bez problema nakon najnovije odluke Prištine. U blizini administrativnog prelaza sa strane Kosova i Metohije prisutni su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije, javlja Tanjug. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije posle obraćanja javnosti povodom neuspešnih pregovora u Briselu.
Zamolili smo ih samo da se čuvaju i da budu staloženi, da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost i da na tuđu aroganciju i bahatost odgovorimo onako kako pristojni ljudi uvijek odgovaraju, da samo hoćemo čuvamo svoje i ništa više, tako da siguran sam da ćemo kao narod pokazati zrelost i da ćemo sačuvati svoje ognjište.
Predsjednik Vučić je po povratku u Beograd izjavio da je delegacija Srbije bila spremna da prihvati predlog Evropske unije da Beograd ne izdaje nove tablice za vozila na Kosovu i Metohiji, a da Priština obustavi akciju u vezi sa preregistracijom. Druga strana, kaže, to nije prihvatila jer želi sukobe.
Srbi dovoljno dobro znaju da nije njihova obaveza da plaćaju harač koji nije propisan ni jednim zakonom, koji nije propisan ni jednim aktom koji bi se na njih odnosio. Predstoji težak period, rekao bih mnogo besanih noći, nema razloga za paniku, a moramo da budemo zabrinuti, jer kada imate posla sa neodgovornim ljudima, situacija je veoma teška, na ivici sukoba bukvalno.
Vučić je još jednom ponovio zahtev Beograda da se primeni već potpisano i predviđeno briselskim sporazumom. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell istakao je da je predloge Brisela Vučić prihvatio, a da Kurti nije. Naveo je da će kolege iz Evropske unije i zemlje članice obavestiti o ponašanju i nepoštovanju međunarodnih obaveza. I dodao da se to pre svega odnosi na Prištinu. Portparol Evropske unije Peter Stano istakao je da je sada ključno da Beograd i Priština izbegnu sukobe. Pogoršanje situacije se mora izbeći, a KFOR ostaje na oprezu, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, a iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da ne mogu da utvrde odgovorne za te napade. Uprkos novim eksplozijama, inspektori Međunarodne agencije kažu da je nuklearka bezbedna. Ukrajinske vlasti su zatražile od građana Kijeva i drugih oblasti da smanje potrošnju struje, dok se širom zemlje radi na obnovi električne mreže. U Prijepolju, gde je vanredna situacija zbog poplava, jutros je bolje. Lim je opao za 40 cm i sada je na nivou ispod vanredne odbrane od poplava. I u Tutinu i Novom Pazaru, pored kiše koja je i noća spadala, situacija je znatno stabilnija. Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru na programu su 4 utakmice. Od 11 časova sastaju se Argentina i Saudijska Arabija, dok 3 sata kasnije igraju Danska i Tunis. U 17 časova počinje duel Meksika i Poljske, a za 20 sati zakazan je meč branioca titule Francuske i Australije. Prenosi su na našoj televiziji. Danas oblačno, kišovito i vetrovito vreme. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje, ponegde i više od 20 litara po kvadratnom metru. Danas najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Engleska reč show za umetničko-zabavnu televizijsku emisiju s muzičkim sadržajima uz učešće gostiju i voditelja odavno je u našem jeziku dobila mnoštvo izvedenica i kako tako se odomaćila. I to pre svega jer je kratka i jer svoju reč koja bi adekvatno zamenila nismo izmislili, a nismo ni naučili da je menjamo po padežima. Evo, kad bih htela da se podsjetim čuvenih Mapetovaca ili engleskog komičara Benija Hila, kako bih rekla? U Mapet show, zvezde showa Benija Hila, ili je pravilnije bez tolikog gomilanja vokala.
Najlagodnije je izbeći promenu po padežima i reći zvezde show programa. A ako je bitno zadržati reč show u promeni, onda je menjamo po modelu stranih imenica koje zadržavaju posljednji samoglasnik, iako nije dug. Haiku, haikua, haiku, tiramisu, tiramisua, tiramisu, pa i show, showa, showu. Evo i kako je ta imenica prešla put od showa na sceni do showa u jeziku. U vreme kada je ovaj anglicizam počeo često da se koristi, lingvisti su upozoravali da se ne preteruje i da svaka muzička priredba nije show. Ako je reč samo o muzičkom nastupu, onda je to koncert, a ako ima i baletskih tačaka, skečeva ili gostovanja drugih umetnika, onda je to show. U međuvremenu reč show dobila je i figurativno i familijarno značenje, pa recimo s glagolom praviti, sada označava i zanimljiv događaj ili spektakl, kao i nedolično ili neuobičajeno ponašanje.
Srpski na srpskom.
Ako bi sad trebalo da kažem koji je show program u posljednje vrijeme na mene ostavio najveći utisak, to bi svakako bio Just Out, najveći međunarodni viteški festival u Evropi, Despot Stefan Lazarević, koji se leti održava u Despotovcu i manastiru Manasiji. E, to je pravi srednjevekovni show.
Ispravan je samo oblik srednjovekovni i on se nije u jeziku stvorio odjednom, kako mnogi misle. U svim pravopisima Matice Srpske od 1960. na ovamo, zaključno sa posljednjim izmenjenim i dopunjenim izdanjem onog iz 2010. kao jedino pravilni navedeni su oblici srednjovekovan, srednjovekovna, srednjovekovno. Srednjo je prvi deo imenskih i pridevskih složenica u značenju srednji. Prema srednja Evropa, srednjoevropski, srednja škola, srednjoškolac, srednjoškolski, srednja Amerika, srednjoamerički, srednji istok, srednjoistočni. A srednje, kao prvi deo složenica, označava stepen ili srednju meru onoga što znači osnovna reč, na primjer, srednje razvijen, srednje produktivan, srednje radioaktivan. Iako je potrebno posebno naglasiti tu osobinu, onda se može pisati i odvojeno.
Srpski na srpskom.
Znači da pre nego što izgovorim bilo koju od ovih reči na srednjo ili srednje, treba da spekulišem, kako se to moderno kaže, ili da špekulišem da li se radi o nečemu što je u sredini ili o srednjoj meri za nešto.
Spekulisati je, nagađati, teoretisati ili razmatrati, u ovom slučaju kada se u jeziku koristi srednje, a kada srednjo. A špekulisati znači nedozvoljeno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade ili uopšte poslovati ne dirajući sredstva u postupcima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bongo.
my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in the big town. But I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. King of the bongo.
Je sati i 14 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda, koji će trajati sve do 10 sati, kao i obično radnim danima. Sa vama od jutros Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. I u ovom satu imat ćemo tri ili četiri glavne teme. Za nekoliko minuta čućemo se sa kolegom Ivanom Miljkovićem, koji se nalazi na administrativnoj liniji između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Čućemo od njega izveštaj sa lica mesta kako je na terenu nakon odlaganja odluke o početku kažnjavanja svih vozača koji voze sa srpskim tablicama za 48 sati. A takođe ćemo pratiti i situaciju u vezi sa vanrednim stanjem koje je proglašeno u Novom Pazaru, Tutinu, Raški i Prijepolju zbog izlivanja reka iz korita i zbog povišenog vodostaja i plavljenja nekih delova ovih opština. U ovom satu govorit ćemo još i o borbi protiv raka pluća. Novembar je mesec borbe protiv ove teške bolesti. Čućemo se sa Oljom Ćorović iz udruženja Punim plućima, koja će nam govoriti malo više o programu ranog skrininga i prevencije. A pred kraj sata govorit ćemo i o Green Festu, koji je počeo juče i trajaće sve do petka. Naš sagovornik na tu temu bit će Vladan Ščekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine. kada smo već kod životne sredine, ovoga jutra zagađenje vazduha je u prihvatljivim granicama. U celoj Srbiji uglavnom smo u žutoj zoni. Od jutros tome su sigurno značajno doprinele i padavine, ali i vetar, koji danas se očekuje da bude jak, pogotovo u južnom Banatu, dostizaće povremeno čak i orkansku snagu i brzinu, a tokom dana će nam biti uglavnom oblačno uz uslove za padavinu. Temperature su se malkice, malo su porasle, sada su uglavnom u celoj zemlji iznad nule, jedino je na Kopaoniku -2 i u Sjenici, Leskovcu i Valjevu trenutno, što bi se reklo, okrugla nula. Ostatak naše zemlje u plusu, najviša temperatura izmerena je u Vršcu, tamo je 7 stepeni, a zatim slede Beograd i Smederevska Palanka sa po 5-4 stepena u ovim trenucima u Zrenjaninu i u Negotinu, 3 je izmereno u Novom Sadu, Kikindi, Pirotu, Kruševcu i Ćupriji, 2 stepena u Sremskoj Mitrovici, na Zlatiboru i Dimitrovgradu, a 1 u Nišu, Zaječaru, Vranju i Kraljevu, najviša dnevna do 10 stepeni.
Calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Desiste, desespero é contra a calma. É, e sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus Pai Criador criou com calma. E em 7 dias muita calma. Calma, desencontro, paca. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só sorriso, ele é de aviso, venha acalmar. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ih, eu falei. Me ouvindo.
8 je sati i 21 minut, kao što sam najavio, idemo sada na teren, na administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Naš kolega, dopisnik Ivan Miljković, je na telefonskoj vezi, pratimo situaciju nakon jučerašnjih neuspešnih razgovora u Briselu i kasnije odluke Prištine da se za 48 sati odloži i pomeri, dakle, primjena mere kažnjavanja vozača sa srpskim tablicama. Ivane, dobro jutro i molim te, reci nam kako je od jutros na administrativnoj liniji.
Tako je, dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. Mogu da kažem da su građani sa severa Kosova ali i u srpskim sredinama južno od Ibra zaista primili sa olakšanjem vest da je premijer prištinskih institucija Albin Kurti pristao da za 48 sati odloži mere kažnjavanja vozača koji upravljaju automobilima i drugim prevoznim sredstvima sa KM registarskim tablicama. Primjena odluke primjena odluke na zahtev Amerike odložene na 48 sati, kako je to Kurti već objavio preko društvenih mreža, ali zaista ohrabruje činjenica da se ponovo daje šansa diplomati, te da se može doći do nekog rješenja koje će umiriti zaista narastujuće tenzije, posebno na severu Kosova. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak saobraćaj se danas odvija neometano u oba smera. Primetne su pojačane snage kosovske policije na svim, na ovim mestima, ali oni za sada ne obavljaju kontrolu putnika i saobraćaja, već su tu samo fizički prisutne. Napomenuo bih da kiša koja pada već treći dan uslovila je poplave u brojnim sredinama na Kosovu i Metohiji. Reka Sitnica je poznata po tome da sa većim padavinama plovi plodne oranice, plavi zapravo plodne oranice u svom priobalju, nivo vode juče prešao tu kritičnu tačku, tako da se u selu Kuzmin u opštini Kosovo Polje izlile su se i Sitnica i Rečica, Drenica i preplavile dvorišta i pomoćne objekte u 7 srpskih domaćinstava. Meštane su sinoć obišli predstavnici lokalne vlasti i kancelarije za Kosovo i Metohiju, obezbeđene su crpne pumpe, a procena štete će se obaviti nakon što se voda bude povukla. Izlila se i reka Lab, ali nije ugrozila domaćinstva u srpskom selu Prilužje. Kako saznamo, poplavljene su samo ranice u njenom priobalju. Prethodnih dana bilo je problema sa izlivanjem i reke Jošanice na severu Kosova u opštini Zvečan, koja je također poplavila neka domaćinstva. A što se Ibra tiče, on jese nabujao do neke kritične tačke, ali za sada nema opasnosti da se on izlije iz korita. Za popodne se najavljuju nove padavine, što opasnost od poplavnog talasa čini realnim, a što se tiče Gračanice, na teritoriji ove opštine za sada nema opasnosti od izlivanja reka, ali su pre nekoliko dana sve javne službe stavljene u pripravnost i prate situaciju na terenu.
Hvala ti, Ivane, mnogo na ovom izveštaju. Ja sam taman hteo da te pitam kakva je situacija u vezi sa rekama, jer znamo da su vodostaje na severu Kosova više, ali evo ti si me preduhitrio. Pretpostavljam da ćeš danas imati posla i oko toga, pa ćemo se čuti.
Planiramo da obiđemo ta poplavljena domaćinstva i više pojedinosti o svemu tome u narednim informacijama.
U narednim vestima, tako je. Hvala mnogo, Ivane. Čuli ste kolegu Ivana Miljkovića, našeg dopisnika, koga ćete imati priliku, kao što je sam rekao, da čujete i kasnije tokom dana. Opširni izveštaj u 3, naravno, u novostima dana Radio Beograda.
Svaki put su tu opera. Ti si ona.
Čuli smo malo čas od kolege Ivana Miljkovića da je na severu Kosova i Metohije bilo izlivanja reka Sitnice, Laba i Jošanice i da se i danas očekuju nove padavine, a od juče je proglašena vanredna situacija na teritoriji Novog Pazara, Raške, Tutina, ali i Prijepolja. Pa mi zbog toga sada idemo do Prijepolja da proverimo kakva je tamo situacija. Na telefonskoj vezi je naš kolega, glavni odgovorni urednik televizije Forum, Vladimir Mališić, ali on je i član kriznog štaba u Prijepolju, pa ima sve relevantne informacije. Vlado, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro i hvala i vama. U Prijepolju je danas dosta bolje stanje nego juče u smislu vodostaja lima, zato što je lim na nekom maksimumu bio juče između 2 i 3 sata. Tada je proglašeno to vanredno stanje iz predostrožnosti, zato što je u dva naselja lim počeo da plavi stambene objekte. On je juče do 2 sata bio poplavio veliku površinu poljoprivrednog zemljišta i dosta pomoćnih objekata, ali nisu bile ugrožene kuće u kojima borave ljudi. To se desilo u Brodarevu na 3 mjesta, u naselju Zalogle 2 mjesta. Zbog toga je štab proglasio vanredno stanje na delu teritorije opštine Prijepolju, 4 mesne zajednice koje se nalaze baš u priobalju, da bi mogli da angažuju na vreme ljudstvo i mehanizaciju ako bude potrebe. Na sreću, znači, lim je juče oko 4 sata počeo da stagnira i nakon toga da opada i nivo mu je danas niži za 45 cm nego juče u tom momentu kada je bio na maksimumu. Ista je situacija u Brodarevu na mernim stanicama i u Bijelom polju u Crnoj Gori, znači lim pokazuje naznake da opada i dalje. Jedino malo brine ova vremenska prognoza u naredna dva dana, pogotovo za sever Crne Gore, ali nadamo se da neće biti nekih većih količina kiše koji će ovo opet vratiti u nekom nepoželjnom smeru.
Dobro, ovo je znači ipak skoro pola metra niži vodostaj, tako da što bi se to reklo, to daje malo lufta.
Daje dosta lufta, ali samo da vremenska prognoza bude dobra do četvrtka kada su najavili razvetravanje i sve će biti u redu.
Jasno. Vlado, hvala mnogo još jednom na ovom kratkom izveštaju iz Prijepolja. Čuli ste dakle lim za 45 cm niži od jutros nego što je bio juče kada je proglašeno vanredno stanje u 4 mesne zajednice na teritoriji Prijepolja. Sve ovo preneo nam je kolega Vladimir Mališić iz televizije Forum i član kriznog štaba u Prijepolju.
Thank you.
Eko.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 1299,99 plus poklon peškir 50 puta 90 cm.
Vaš Gomex.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U nastavku jutarnjeg programa tema nam je screening na rano otkrivanje raka pluća u Beogradu, a nadamo se uskoro i u celoj Srbiji. Naša zemlja, nažalost, prva je u Evropi po smrtnosti od raka pluća i zbog toga je novembar mesec posvećen borbi protiv ove bolesti i pre svega širenje informacija o tome kako da se ona predupredi ili bar otkrije na vreme. Tim povodom mi smo pozvali da nam se u programu pridruži Olja Ćorović, članica i predstavnica udruženja Punim plućima, koje negde učestvuje u ovoj borbi, pa ćemo malo popričati na ovu temu. Olja, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za radio.
Dobro jutro, hvala vama što ste pozvali nekog iz udruženja da ipak ovako razgovaramo, bar u novembru mesecu, koji je mesec borbe protiv karcinoma pluća. Nadam se da ćemo i češće razgovarati negde da podstaknemo.
Trebalo bi svakako. Evo, pokrenuta je ovo, to je Srbija uvela ovaj screening na rano otkrivanje raka pluća. Program je prethodno počeo i u Vojvodini da se sprovodi, a nadamo se da će uskoro biti i u celoj zemlji. Koliko je to važno?
Pa, važno je zato što se karcinom uglavnom otkrije u nekim stadijumima kada je već lečenje jako teško, to je treći B i četvrti stadijum, kada su već nastupile metastaze i onda je lečenje otežano sa neizvesnim ishodima, ovako što se ranije otkrije. Screening je namenjen toj negde kategoriji koja je najčešći statistički onako koji obolevaju, to su muškarci, pušači 50+, čak 90% obolelih od karcinoma su pušači, tako da to je onako jedna razlog zašto ljudi treba da dođu na screening. Screening će početkom sledeće godine biti pokrenut na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, odnosno u njihovoj organizaciji, ali će biti po opštinama u početku kao pilot projekata, onda će se širiti s tim da posle toga krene i na ostatak Srbije. Negde pred sami početak korone, taj screening je pokrenut u Sremskoj Kamenici, oni su pokrenuli za celu Vojvodinu, međutim korona je negde omela da se to, naravno, ljudi su dolazili, otkrivene su promene, evo, u nekim ranim stadijumima urađeno je sve što treba, ali negde nije imalo odjeka u javnosti, jer nisu ljudi, kada je sve bilo zatvoreno, nisu ljudi mogli da se pozovu na tako javna veća okupljanja, tako da ta su svi zazirali da idu kod lekara, ko nije morao, on nije išao.
Da, nadamo se da će to ipak sada malo poprimiti veće razmere i da će biti mnogo veći broj onih koji su pregledani. Možda nije veliki procenat otkrivenih karcinoma, što je dobra stvar, ali je eto svaki taj rano otkriveni karcinom šansa da se ipak dođe do izlečenja, jer kao što znamo, ja i sami ste rekli, ova bolest je dosta podmukla i otkriva se suviše kasno, kada onda više gotovo i da nema vremena za bilo kakve intervencije.
Jasno, mislim, to je sada zahvaljujući savremenim terapijama, imunoterapiji, ciljanim terapijama, negde je moguće i tu bolest prevesti. I to je želja lekara i pacijenata, prvenstveno da se prevede u neku hroničnu bolest. Mi imamo pacijente koji već 4-5 godina žive sa karcinomom pluća, koji su na tim savremenim terapijama, žive sasvim normalno, odlaze na posao, oni koji su inače rade, obavljaju sve kućne poslove, tako da je broj ljudi na tim novim terapijama se povećava, lekovi su obezbeđeni, tako da svi oni pacijenti koji imaju indikacije i mogu da koriste te lekove, stvarno su u prednosti u odnosu na klasičan način lečenja.
I statistički podaci govore da je među onima kod kojih se otkrije ova bolest otprilike 2/3 aktivnih pušača i još plus 1/4 bivših pušača, tako da je to zaista onako faktor rizika broj 1.
Stručnjaci kažu preko 90% su pušači, kad se kaže pušači, bivši pušači i sadašnji pušači, tako da je tu negde trebalo bi krenuti u prevenciju, negde da postaknemo buđenje svesti kod ljudi o štetnosti duvanskog dima, negde od najranijeg doba, jer nam počinju jesnovci da puše, tako da bi to smanjilo verovatno ovako sumorne statističke podatke.
I ponavljamo još jednom, dakle, od početka naredne godine krenuće u Beogradu u nekoliko opština ovaj program screeninga sa idejom da se što pre proširi i na celu Srbiju. Gde će to za početak biti moguće uraditi?
Još uvek ne znamo, još uvek pripremamo sve i negde bi početkom godine trebalo da startuje i onda će stanovnici Beograda da dobiju uputstva šta i kako. Osnovno će biti da se javljaju svom lekaru u dom zdravlja i odatle će dobiti preporuke gde će ići na screening.
Dobro, dakle preko izabranog lekara se ide sa uputom dalje.
Da.
Dobro. Hvala vam, Olja, mnogo na ovim podacima i na uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama.
Čuli ste Olju Ćorović iz udruženja Punim plućima.
Trouble with me. 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 Trouble with me.
Tokom jutarnjeg programa, pre otprilike sat vremena, pričali smo sa slušalcima o tome da li su i kako uspjeli da uštede malo struje, a sada, evo, sat vremena kasnije, opet govorimo o zelenim temama. Povod nam je Green Fest koji je juče počeo i trajaće sve do petka 25. novembra. 13. izdanje festivala Zelene kulture, kako zvanično stoji u nazivu. Osnovan je 2010. godine i dosta brzo je postao najveći festival u ovom našem regionu jugoistočne Evrope. Mi svake godine, što se kaže, ispratimo zbivanja vezana za Green Fest i najavimo neke zanimljive programe, pa će tako biti i ove. Na našoj telefonskoj vezi je Vladan Šćekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine, jedan od glavnih krivaca za postojanje Green Festa. Dobro jutro, Vladane.
Dobro jutro, Miša.
Evo, pripremili ste ove godine online program, jer kada ste planirali ovogodišnji Green Fest, korona je bila u punom jeku i niste baš mogli da predvidite kako će se stvari razvijati, ali bez obzira na to, zaista odličan program sa sjajnim filmovima, i dugometražnim i kratkometražnim, i sa nekim panel diskusijama na vrlo aktuelne teme.
Tako je, pa jeste, kada se planira festival, on se planira malo više unapred, što se kaže, tako da prošle godine kad smo završili prethodni festival, situacija sa COVID-om nije bila baš sjajna i onda smo prosto morali ovako da se isplaniramo, ali ja se iskreno nadam da će ovo biti posljednji Green Fest koji je u online izdanju, i da. Radujemo se povratku u fizički prostor, radujemo se dolasku kako gledalaca, tako i naših gostiju i filma iz inostranstva, da se svi družimo. Ali dobro, sačekat ćemo za to sljedeću godinu. Ove godine, kao što si rekao, festival traje do 25. novembra i svi sadržaji su besplatni i dostupni su na internet portalu festivala, koji se nalazi na adresi greenfest.rs, tako da svi koji su zainteresovani za teme poput životne sredine, ekologije, klimatskih promjena, održivog razvoja, dakle svih srodnih tema, će moći da pogledaju ukupno 6 dugometražnih filmova i 45 filmova srednjeg i kratkog metra. A kao što si najavio, bit će i dve panel diskusije.
E, te diskusije se održavaju, ako sam dobro video, sutra i prekosutra, i vrlo su zanimljive i važne teme.
Tako je, pa mi se trudimo svake godine da pričamo o temama i koje su aktuelne, ali i koje su važne. Tako ove godine imamo ove dve diskusije. Prva će se baviti energetskom krizom i tranzicijom i pokušat ćemo da govorimo na pitanje kuda zapravo idemo. Jer znamo da je energetska kriza koja je nastala početkom ove godine, barem u Evropi, a kod nas možda i malo ranije, je donela značajne potrese generalno na tržištima energije širom sveta. I sad, tu je ime i skoka cene inflatornih talasa, a boga mi straha i od ove, ali i sledeće zime. Tako da, s druge strane, imamo tranziciju ka obnovljivim izvorima koja zbog svega toga deluje da usporava, pa hoćemo da vidimo šta se sa tim dešava. A druga panel diskusija je nazvana Ko je na nišanu, ili izazovi krivolova u Srbiji. Ta tema nije baš često u fokusu javnosti i medije, retko možemo da čujemo nešto malo više o svemu tome. A znamo da su na nišanu krivolovaca brojne vrste životinja, od onih koje se mogu legalno loviti uz propisane dozvole, pa do onih koji su u lovu staju čak i do zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta. Naravno, znamo da su razmjere krivolova velike, da imaju značajan uticaj na biološku raznovrsnost, ali i zaštitu divljih vrsta u prirodi. Tako da ćemo pokušati da saznamo koje se mere sprovode za sprečavanje i suzbijanje krivolova, da vidimo koje institucije sve učestvuju u tome i kako generalno izgleda kada nekoga uhvate, dakle to sudsko procesiranje u ovim slučajevima.
Da, to zaista nije tema o kojoj se često priča, a prilično je raširena i zaista ugrožava neke životinske vrste i dovodi ih na rub istrebljenja.
Koliko,
tako je. Dakle, to je na programu 24. novembra, prethodno sutra, energetska kriza i tranzicija, kuda zapravo idemo. Imate, i sad ja znam da je teško preporučiti neki film kada imate tih 40 kratkometražnih, ali od ovih dugometražnih možda da izdvojimo neke. Vidim da su svi sveži, da je uglavnom produkcija iz 2021. ili 2020. i da su teme veoma zanimljive.
Tako je, Pompeo, recimo meni dva favorita negde su Fabrika pandemije i Rad sa plastikom. Fabrika pandemije u stvari zaista objašnjava kako seča šuma, ekspanzija monokulturne poljoprivrede, industrijskog stočarstva, klimatske promjene, kako sve to pogoduje u stvari širenju novih patogena. I ovaj, u ovom filmu 20 naučnika sa 5 kontinenta pokušava da uđe u srž cele priče i da postavi neke smernice za dalje delovanje kako na lokalnom, nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Mislim, možemo očekivati da će se novi virusi nažalost pojavljivati i negde smo mi prilično odgovorni za to. A u filmu Rat sa plastikom tu nam reditelji otkrivaju kako uprkos naporima globalnim da se smanji upotreba plastike i generalno zagađenje i okeana i prirode i ljudskog zdravlja, mi vidimo da industrija plastike ubrzano povećava novu proizvodnju i promoviše poznata rešenja negde reciklažu. Iako ovaj problem sa reciklažom jeste što postoji sumnje još od 70. godina da da reciklaža može bude u stvari široko rasprostranjeno rešenje i da može da bude ekonomski održivo. Mislim, ono što mi znamo jeste da se do sada reciklirano negde ispod 15% plastike koja je ikada proizvedena, dakle od 50. godina na ovamu, tako da ovaj film ulazi u tu priču i pokušava da da negde razvije sve to kako se dešava i šta će se dešavati u budućnosti. Ali svakako imamo ukupno 51 film i mi smo se trudili da sve teme koje su negde relevantne za životnu sredinu negde prikažemo sa tim filmovima, tako da svako ko je zainteresovan za ovakve teme, mislim da će moći da pronađe za sebe određene sadržaje sa kojima će biti zadovoljan.
Da, ponavljamo, svi sadržaji su besplatni, ili tako? Samo treba otići na sajt greenfest.rs.
Tako je, svi filmovi se nalaze na našoj festivalskoj platformi, a panel diskusije će biti prenošene direktno putem Greenfest Facebook stranice.
Odlično. Vladane, hvala mnogo na svim ovim informacijama i nadamo se da ćemo do godine moći da se vidimo i, kako se to sad kaže, u fizičkom prostoru, a ne samo u ovom
virtualnom.
Čuli ste Vladana Šćekića, programskog direktora Centra za unapređenje životne sredine. Pričali smo o Green Festu koji je evo već 13. put organizovan. Trajeće do 25. novembra. A mi smo se polako približili još jednom punom satu i terminu za emitovanje novih vesti Radio Beograda. Nakon toga u narednom, poslednjem satu naše emisije malo više ćemo govoriti o jesenjim depresijama i borbi protiv njih, a potom i o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi u novoj galeriji vizuelnih umetnosti ovde u Beogradu. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Privremene institucije u Prištini odložile su za 48 sati kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama. Odluku koja je doneta na zahtev američkog ambasadora u Prištini Jeffrija Hoveniera objavio je Albin Kurti na Twitteru. Kako je ranije bilo najavljeno, kažnjavanje je trebalo da počne od 8 sati jutros. Hovenier je naveo da je odlaganje traženo kako bi Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama bilo omogućeno dalje angažovanje strana na pronalaženju rešenja. Situaciju u južnoj pokrajini prati naš dopisnik Ivan Miljković.
Primjena odluke na zahtev Amerike odložena je na 48 sati, kako je to Kurti već objavio preko društvenih mreža, ali zaista ohrabruje činjenica da se ponovo daje šansa diplomati, te da se može doći do nekog rješenja koje će umiriti zaista narastujuće tenzije, posebno na severu Kosova. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak saobraćaj se danas odvija neometano u oba smera. Primetne su pojačane snage kosovske policije na ovim mestima, ali oni za sada ne obavljaju kontrolu putnika i saobraćaja, već su tu samo fizički prisutne.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije posle obraćanja javnosti povodom neuspešnih pregovora u Briselu.
Zamolili smo ih samo da se čuvaju i da budu staloženi, da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost i da na tuđu aroganciju i bahatost odgovorimo onako kako pristojni ljudi uvijek odgovaraju, da samo hoćemo čuvamo svoje i ništa više, tako da siguran sam da ćemo kao narod pokazati zrelost i da ćemo sačuvati svoje ognjište.
Predsjednik Vučić sastaće se ovog jutra sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom. Šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je posle sastanka u Briselu da je Evropska unija predala predlog koji je mogao da spreči eskalaciju, koju je Vučić prihvatio, ali nije i Kurti. Očekuje pre svega od Prištine da odmah suspenduje dalje korake u vezi sa preregistracijom vozila na severu, a od Beograda da suspenduje izdavanje novih tablica. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je dobro što je međunarodna zajednica razumela molbu da Zapad uloži pritisak na Prištinu. Ponovio je da je delegacija Beograda u Briselu bila za kompromis, ali da Albin Kurti insistira na nečemu što je suprotno međunarodnom pravu i želi da razgovara o međusobnom priznanju, a ne o primjeni dogovorenog.
Za nas je svakako crvena linija to da mi ne prihvatamo i ne pristajemo na to da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Ali niko ne može da traži od Beograda da ono što je potpisano, što je dogovoreno, što je obaveza, kada govorimo o Prištini i međunarodno pravna obaveza, da bude stavljeno u kontekst nekakvih novih razgovora, nekakve nove faze pregovora. Pa kako to može da bude nova faza pregovora kad prethodnu nismo završili? I zato je predsjednik bio apsolutno jasan. Dakle, svi sporazumi dogovoreni moraju da se implementiraju, pa tek onda možemo da govorimo o nastavku normalizacije odnosa sa Prištinom.
Eskalacija na Kosovo i Metohiji se mora izbeći, AKFOR ostaje na oprezu, poručuje generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posle razgovora sa Giuseppom Borrellom. Izrazio je razočaranje što nije rešen spor o registarskim tablicama i naveo da je sada vreme za odgovornost i pragmatična rešenja. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, a iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da ne mogu da utvrde odgovorne za te napade. Uprkos novim eksplozijama, inspektori Međunarodne agencije kažu da je nuklearka bezbedna. Ukrajinske vlasti su zatražile od građana Kijeva i drugih oblasti da smanje potrošnju struje dok se širom zemlje radi na obnovi električne mreže. U Prijepolju, gde je vanredna situacija zbog poplava, od jutros je bolje. Lim je opao za 40 cm i sada je na nivou ispod vanredne odbrane od poplava. I u Tutinu i Novom Pazaru, pored kiše koja je i noća spadala, situacija je znatno stabilnija. Predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju obišli su sinoć selo Kuzmin, nedaleko od Kosova polja, u kome su se izlile reke Sitnica i Drenica, i poplavile 7 domaćinstava iz kojih su porodice evakuisane. Poručili su da će stručna komisija detaljno proceniti štetu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru na programu su 4 utakmice. Od 11 časova sastaju se Argentina i Saudijska Arabija, dok 3 sata kasnije igraju Danska i Tunis. U 17 časova počinje duel Meksika i Poljske, a za 20 časova zakazan je meč branioca titule Francuske i Australije. Prenosi su na našoj televiziji. U Srbiji danas oblačno, kišovito i vetrovito vreme. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje, ponegde i više od 20 litara po kvadratnom metru. Temperatura od 8 do 12 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Sati i 9 minuta i najviša temperatura 9 stepeni U Vršcu to je najmanje hladan grad u Srbiji, a slede zatim sa po 6 stepeni Beograd, Zrenjanin, Negotin i Smederevska Palanka. 5 stepeni u ovim trenucima je u Kikindi, zatim u Ćupriji, u Kraljevu i u Velikom Gradištu, a 4 stepena iznad nule izmereno je u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Pirotu. 3 stepena sada je u Nišu, Zaječaru, Dimitrovgradu, u Kragujevcu, Loznici, Somboru i Subotici, a 2 stepena u ovim trenucima u Čačku, Kuršumli, Leskovcu, Vranju i Sjenici. 1 u Požegi i otprilike je to pregled. Da, minus 1 na Kopaoniku, jedino je ova planina u minusu ovog jutra. Pretežno ili potpuno oblačno trenutno u celoj zemlji, ponegde i sa maglom na teritoriji opštine Požega, Kuršumlija, Niša i Vranja je maglovito, sumaglica kod Valjeva, okolini Valjeva i Subotice. Ovog jutra zagađenje vazduha je u prihvatljivim granicama, uglavnom smo u žutim zonama, što znači da je zagađenje umereno. A saobraćaj u Beogradu za sada bez većih gužvi i zastoja. Ona prva najveća jutarnja gužva je prošla. Sada su svi mostovi mnogo prohodniji na autoputu kroz Beograd, sada bez ikakvih kolona, baš kao i na autokomandi i kod Beogradskog sajma. U ovih 50-ak minuta koliko nam je preostalo od druženja u jutarnjem programu, govorit ćemo o dve teme. Jedna je jesenja depresija, čućemo razgovor koleginice Nikoline Miljković sa psihoterapeutom Dankom Đukanović, a u drugom delu ovog poslednjeg sata imat ćemo i gošću ovde u studiju, to će biti Milica Lopičić, arhitekta i vizuelna umetnica, koja izlaže trenutno u Novoj galeriji vizuelnih umetnosti u Beogradu i bavi se temom odnosa između umetnosti i onih koji je finansiraju, ali i još nekim zanimljivim temama, pa ćemo o tome porazgovarati sa njom.
Was I being lied to? Wish I never.
lepo i donedavno sunčano vreme, od pre nekoliko dana zamenili su kiša, sivilo i hladnoća, plus obdanica je sve kraća od kada su krajem oktobra kazaljke vraćene za sat unazad. Dani su nam još kraći i nekako nam je sve malo više sivo, pa to vreme neminovno utiče i na naše raspoloženje. Ima nas ili ima ih koji su nervozni ili umorni, neko osjeća pad energije, nekome se prosto ne izlazi iz kuće, pa smo se zapitali da li su ovakve promjene sa smenom godišnjih doba očekivane i da li u nekom trenutku treba da nam se upali crvena lampica i da možda od nekoga potražimo pomoć. O ovim temama koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa psihoterapeutom Dankom Đukanović.
Danka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi jutros, kako se borite protiv ovog sivila napolju?
Za početak imam neke svoje metode koje mi pomažu. Za mene lično pomaže da kada pustim svoju playlistu ili omiljene pjesme ili jednu pjesmu, da se probudim onako sa mnogo više energije i da krenem u dan raspoloženo.
Da li treba da nas zabrine to što smo, na primjer, nedelju 10 dana neraspoloženi, sumorni, nemamo te energije po kojoj smo, na primjer, poznati?
Kada dođe jesen, obično smo usporeniji, treba nam možda više vremena da uradimo neke stvari, umorniji smo, postoji jedan određeni pad energije, pospaniji smo nego inače, možda nam je sniženo raspoloženje. Međutim, potrebno je da napravimo razliku, ovo što ste rekli, posle sedmicu dana ili desetak dana, da li treba da se zabrinemo. Najbolje je da ukoliko to traje dvije sedmice i duže, onda možemo da kažemo, da promišljamo i da se zapitamo da li zaista imamo depresivno raspoloženje, odnosno depresiju, i ono što se obično dešava kada povezujemo sada jesen ili početak zime, možemo reći da se tada javljaju sezonske depresije. Također bih navela još neke simptome poput poremećaja sna, koji znači ili da predugo spavamo ili da imamo isprekidan san, ako nema recimo užitka u nekim aktivnostima u kojima smo ranije uživali ili imali zadovoljstvo, ukoliko recimo osjećamo neku beznadežnost, melanholiju koju ne znamo možda toliko uzrok, možda čak i depresivno raspoloženje koje duže traje. Također ono što može da bude još promjena u apetitu, bilo to da osjećamo da gubimo na težini ili da dobijamo na težini, sve su to simptomi koji mogu da nam već sada ukazuju na depresivno raspoloženje i da imamo depresiju.
Da li jesenja depresija pogađa neki posebnu grupu ljudi ili može da se desi svakome?
Može da se desi svakome. Jedan isto razlog zašto može da se desi svakome jeste što zavisi i od biološkog sata koji se kod svakog od nas mijenja tokom jesenjih dana. Dakle, kada dođe jesen, znamo da se dan skraćuje i samim tim imamo duže noći, odnosno imamo duže dane bez svjetlosti. Konkretno to znači da nam se i određeni hormoni mijenjaju i tako imamo lučenje hormona koji se mijenjaju i za regulaciju sna i za regulaciju raspoloženja. Vjerujem da i naši slušalci znaju da je zapravo riječ o hormonima serotonina i melatonina. Konkretno manjak serotonina, ali ono što kažemo hormon sreće, on se luči u manjim količinama i zapravo izazvan je nedostatkom sunčeve svjetlosti. A paralelno sa tim imamo i povećan višak melatonina, odnosno hormona koji nam reguliše san, i to nam zapravo i dovodi do toga da duže smo pospani ili imamo veću potrebu da spavamo ili smo umorni, imamo pad energije. Niko nije izuzet, može svako da oboli od sezonske depresije i samo je pitanje da li to prepoznamo na vrijeme ili ne.
I kako da se mi borimo sa ovim neraspoloženjem, jesenjom, depresijom i sličnim stvarima koje ste nabrojali?
Postoje različite stvari, evo ja sam sa vama podijelila šta meni lično pomaže, ali pored toga ono što je važno jeste da ne čekamo inspiraciju, mogla bih tako da kažem, zbog toga što često kažemo aha, ajde sad ću da se ušuškam i neću da radim ništa, proći će me sigurno, i onda primijetimo da to ne prolazi. Zapravo ono što se nekada dešava da nam bude još teže da ustanemo, još teže da se pokrenemo. Suprotno tome bi trebali da uradimo bar neki prvi korak koji će nam pomoći da napravimo, da se aktiviramo, da izađemo napolje, da budemo u prirodi. Također ono što je dobro da se stalno pitamo šta mi je potrebno, u čemu uživam, kako mogu da sebe obradujem. Može da nam pomogne i neka fizička aktivnost. Obično kada kažemo fizička aktivnost, meni je vrlo simpatično kako pomislimo na to da treba da idemo u teretanu i sad da imamo neke časove joge ili pilatesa. Ali kad kažemo fizička aktivnost, može da bude zaista jedna šetnja do prodavnice, jer nekada je teško da ustanemo i kažem iz kreveta, već ili da odemo u prodavnicu. Dakle, šetnja do prodavnice, šetnja u najbližem parku. Može da nam pomogne također ukoliko postavimo stan. Dakle, bilo koja fizička aktivnost koja će nam značiti, koja će nam pomoći da se zapravo pokrenemo, i razgovor sa prijateljima može da nam pomogne da odemo na neka omiljena mjesta koja nas ispunjavaju. I ono što naravno uvek volim da kažem jeste da je dobro da radimo na redefinisanju naših negativnih uverenja, odnosno pogleda na sebe, na druge ljude, okruženje, na svijet. I ukoliko ništa ne pomogne, predlažem da se onda zaista vrijeme da se pozovemo stručnu osobu, psihoterapeuta za početak ili savjetnika, psihološkog savjetnika, koji će onda dalje nas uputiti ukoliko procijeni da je potrebno možda medikamentozna terapija, terapija lijekovima ili kombinacija i psihoterapije i terapije lijekovima. Dakle, da eto, uradimo i taj korak kako bismo sebe pomogli i olakšali ovaj period.
Mi nekako sa strane bolje primetimo šta se dešava drugima nego što smo spremni da sami priznamo da imamo neki problem. Pa kako pomoći partneru ili nekoj bliskoj osobi ako primetimo da se suočava sa ovom jesenjom depresijom?
Ovo je jako dobro pitanje i hvala na tome. Za početak je dobro da imamo empatiju, da nismo svi isti. Ako mi imamo dosta energije i sada bismo htjeli u akciju i želeli bismo nešto svašta da probamo, iskusimo, a naš partner ili osoba koja nam je bliska nema takvu energije, dobro je da se sjetimo da je pad životne energije jedan od onako ključnih simptoma. A također je dobro da onda idemo i korak po korak, odnosno da budemo podrška našem partneru u smislu da tražimo zajedno i pronalazimo načine i one akcije koje će motivisati našeg partnera ili partnersku da urade te prve korake, da se pokrenu. I jedna onako vježba koja može da pomogne jeste da napišemo recimo spisak po 10 ili više aktivnosti koje možemo da radi i partner i mi, da to stavimo u jednu teglu i onda svaki dan ili tokom recimo dana možemo 2-3 puta da izvučemo po jednu aktivnost, da zapravo uradimo tu aktivnost kada smo izvukli.
Nadam se da ćemo prihvatiti neke od ovih savjeta i lakše se izboriti sa ovim vremenom. Kažu do kraja mjeseca će biti kišovito i ovako sivo. Hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu i evo ja se isto nadam da smo bar inspirisali na promišljanje, na razmišljanje, na određene akcije. Hvala vam puno.
Prijatno, moja sagovornica bila je psihoterapeut Danka Đukanović.
Šetaju ko ljudi jutarnji u ulici.
Kišobrani će nam biti potrebni i danas, jer su meteorolozi najavili da će u drugom delu dana biti i padavina, posebno na jugozapadu zemlje, a na severu, pogotovo u Banatu, najavljena je jaka košava koja će povremeno biti i orkanske jačine, tako da ukoliko tek planirate da izađete iz kuće, ponesite kišobran, mislim da će vam i nam trebati danas tokom dana. Ponavljam, najviša dnevna temperatura danas u Beogradu do 10, a u Srbiji ponegde i do 12 stepeni, ali uz padavine popodne. Uskoro sledi naša rubrika Dogodilo se na današnji dan, a potom nam u studio dolazi i jedna mlada umetnica koja trenutno izlaže u Beogradu.
Eko. Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. novembra se obeležava Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 1868. godine izvedena je prva predstava u staroj zgradi pozorišta na Varoš Kapiji. Na programu je bila predstava Đurađ Branković Karla Obernjaka. 1869. godine Narodno pozorište u Beogradu je dobilo novo zdanje, urađeno po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Reditelj i umetnički direktor pozorišta bio je Aleksa Bačvanski. Slušamo teatrologa Momčila Miloševića o srpskom pozorištu kroz istoriju.
Da je dramska igra u izvesnom obliku kod Srba postojala još u 13. i 14. veku, imamo i sigurnih dokaza. Tu je dosta bogata pozorišna i muzička terminologija koja nam je iz onoga vremena ostala zabeležena. 30. godina 19. stoljeća nalazimo već i prve pozorišne družine, kako je vodio Joakim Vujić, koji je u Pešti dao prvu diletantsku predstavu na srpskom jeziku, Kreštalice od Kocebua. On je zatim prešao po svojoj prilici 34. godine u Beograd, odakle se uputio dalje u Srbiju, gde je prvi pokrenuo misao o osnivanju pozorišta i od 1835. priređivao u Kragujevcu predstave sa diletantima, potpisujući se kao knjaževsko-srpskog teatra direktora.
Na današnji dan 1916. godine preminuo američki pisac John Griffith, poznat kao Jack London. Radio je kao kopač tokom Zlatne groznice u Americi. Bio je mornar, lovac na bisere, ratni izveštač tokom Rusko-Japanskog rata. Pisao je kratke priče, eseje, novele i romane. Jedan je od začetnika žandra koji je kasnije nazvan naučna fantastika. Londonovi najpoznatiji romani su Zov divljine, Beli očnjak, Pre Adama i Martin Eden. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu, kustos i upravnik Muzeja savremene umetnosti i Muzeja Kneza Pavla. Njegove zbirke pripovedaka, Jutrenja i Bdenja i Zaljubljenici unele su u srpsku književnost likove i atmosferu Vojvođanske Palanke. Napisao je delo Srpska književnost u srednjem veku.
Mi živimo u jednoj zabludi i precenjujemo umetnost i književnost i njihovu ulogu u životu ljudi, odnosno svakoga čoveka. Sa tom rezervom nesumnjava je s druge strane činjenica da se broj ljudi koji se interesuju umetnošću, naukom, iz generacije u generaciju nesumnjivo postaje sve širi, što je sasvim i prirodno.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo Slobodan Mileusnić, istoričar umetnosti i upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu je 1973. godine diplomirao na teološkom, a 1977. istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Objavio je više dela o srpskim manastirima, među njima Svetinje Kosova i Metohije, Hilandar i srednjovekovni manastiri Srbije. Slobodan Mileusnić je bio i koordinator Saveta za obnovu hramova i kulturne baštine Srpske crkve.
Želim da podsjetim na reči apostola Pavla koji kaže: ako ko razruši hram Boži, razruši će njega Bog. O tome treba da misle i razmišljaju svi crkveni rušitelji. Kad je reč o rušenju crkava i manastira, ma gde ono bila, a posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji, to nije pitanje samo Srba ili naroda koji tu žive, nego to je jedno civilizacijsko pitanje koje obavezuje vaš cijeli svet, posebno tu hrišćansku Evropu, jer dobar deo crkveno-umetničkog naselja, posebno manastir Visoke Dečane, Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Sokolica, u vreme kad se podižu i grade, predstavljaju vrhuna crkvenog graditeljstva i crkvene umetnosti tog vremena.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:38, slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje do 10 i u dosta hladnim uslovima nam protiče ovo jutro. Temperature u Srbiji kreću se između minus 1 koliko je na Koponiku i plus 9 koliko je na Vršcu. U Vršcu, mada je taj Vršac izuzetak, u svim ostalim gradovima je tu negde između 1 i 6. Ovi hladni i oblačni dani kada više sedimo u kući, idealni su da se možda prošetamo i do neke galerije i da možda i na taj način sebi razvedrimo dane. Pre 20 minuta čuli ste i prilog o tome kako možemo da se borimo protiv ovog jesenjeg sivila i nekih sivih raspoloženja koje nam ovi oblaci i kiše donose. Meni se čini da je lepa umetnost uvek lek za borbu protiv depresije, ali i ne samo to, naravno. Zbog toga naredne minute naše emisije posvećujemo upravo razgovoru o umetnosti, a u studiju nam je gošća arhitekta i vizuelna umetnica Milica Lopičić. Milice, dobro jutro, hvala što ste ovde kod nas. Uskoro više nećete biti ni u zemlji, tako da smo iskoristili priliku dok ste ovde da malo popričamo.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Da, pre nekoliko dana otvorena je vaša izložba pod nazivom Novi deal u Novoj galeriji vizuelnih umetnosti. Kakav je to novi deal? O čemu se tu radi?
Sve nešto novo. Novi deal, nova galerija. Radi se o temi koja mene već duže vreme interesuje, a to je kako umetničko tržište funkcioniše i kad je umetnički rad umetnički rad. I nekako centralna tema je u stvari to prebacivanje umetničkog rada iz uloge umetničkog rada u robu. A to se dešava u jednim zonama koji su, ja bih rekla, projektovane bukvalno za nekog ko može da dobije neku finansijsku dobit od toga, i one se zovu free port ili bukvalno prevedeno slobodne luke ili najbolje rečeno bescarinske zone. To su mesta u kojima kolekcionari čuvaju svoje kolekcije i na taj način ne plaćaju porez na njih. Ima ih svuda po svetu, možda najpoznatiji je ta u Ženevi, za koju kažu kad bi se znalo šta je unutra, možda bi bio i najbolji muzej na svetu. Jer je tu kao i Švajcarskoj sve zagarantovana diskrecija i u stvari nema se, ne postoji ideja šta tu sve, čega tu sve ima.
Da. I jedna od fotografija vaših koja se može vidjeti na ovoj izložbi upravo donosi gomilu kutija naslaganih na nekim policama. To sve izgleda kao da je neka arhiva ili neka biblioteka, u stvari su tu umetnička dela, a opet nisu ni izložena i stoje u nekim tako kutijama, umotana, urolana.
Tako je, ona stoji u kutijama i samo postoji jedna etiketa u kojoj piše šta se tu nalazi, koje je gde je putovalo, odakle je krenulo i gde je došlo. Sad samo možda malo dublje da uđemo u objašnjenje tih slobodnih zona, bescarinskih zona. To su mesta koja, recimo, jedan umetnički rad može da pređe celu planetu u papirima, u formalnom smislu. Vi živite negde u Americi, ja živim u Singapuru, vi meni prodate vašu sliku, ti papiri prelaze iz Amerike u Singapur, a taj umetnički rad pređe samo iz sobe dva u sobu jedan. Jer ja imam sobu dva, a vi imate sobu jedan, na primjer. I to je, za mene to bilo neka cela ta geografija koja se nalazi u tim bescarinskim zonama.
Da, to je stvarno zanimljivo. I dobar deo tih dela vrlo retko bude negde izložen. I ima priliku da ga neko još drugi vidi.
Da. Postoji ta ista jedna vrlo romantična izjava da su to mesta gde umetnost umire, zato što se ona ne vidi. Postoji se teorija, ako umetničko delo nije pristupačno javnosti ili nekom pojedincu, ona to više nije umetničko delo. A ja onda nekako smatram da je to roba sa kojom se zaista trguje kao sa bilo kojom drugom robom. Drugim rečima, na onoj etiketi koju sam pominjala, tu može da bude i neki paradajz. Logika trgovine je potpuno ista. S jednom razlikom da je umetničko tržište neregulisano, za razliku od ovog tržišta gde se trguje sa sirovom robom koji je itekako regulisano.
Ima li tu sad neke razlike? Vi živite na relaciji Srbija-Nemačka, pomenuli ste i Ženevu, odnosno Švajcarsku. Jel postoji tu neka razlika između Srbije i tih zemalja u odnosu prema umjetnosti, uopšte u razvijenosti tržišta i...
Pa ja pre svega mislim da ovdje ne postoji tržište umjetničko u Srbiji i zato mi je bilo interesantno da se vratim na naziv izložbe New Deal koje je u stvari, ja sam krenula time da se bavim 2020. kad je počela korona. I onda se postavljao pitanje da li će se umjetnosti sad nešto desiti novo, a kako se ja bavim tržištem, rekla sam ok, važi, ajde ako već smatramo da je umjetnički rad roba, kako bih ja mogla njime da trgujem na berzi? I baš zbog toga što u Beogradu ne postoji umjetničko tržište, odlučila sam da probam da se registrujem na Beogradskoj berzi sa akcionarskim društvom Novi Deal, The New Deal, koji za kapital koristi svoje moje umjetničke radove, a onda sa idejom da se sa njima kao sa robom trguje na berzi. I sad tu postoji jedan preokret koji u principu ima neki poziv, se poziva i na ono što se zaista dešava na umetničkom tržištu i tim free portovima, gdje vi imate kolekcionare koji nikad ne vide te radove. Oni ih zaista kupuju kao investiciju. I oni kupe preko nekog posrednika, pošalju taj freeport, trguju malo sa njima, sačekaju da poraste vrednost i onda ga prodaju ponovo. U mom slučaju, ukoliko bi neko kupio akcije, on može da ga posjeduje gotovo 100% akcije, ali nikad neće posjedovati rad. I nikad taj rad neće moći da izloži u svojoj sobi.
To je jako zanimljivo za razmišljanje. A i ne samo za razmišljanje, nego prosto to onda postavlja niz pitanja od onog da li je to delo onda, kao što ste sami rekli, zaista umjetnost ako niko ne može da ga vidi. I čemu to sve onda služi uopšte?
Pa ja bih rekla, postoje uvijek, ne kažem da su svi kolekcionari isti, postoje zaista kolekcionari koji kupuju radove iz ljubavi, a postoje oni koji kupuju to kao investiciju. I kao nešto ušteće, opet postoji ta fraza za teška vremena koje dolazi.
Da. I kako stojite na berzi?
A ne znam, još se nisam registrovao. Imam problem da ubedim advokate da mi pomognu za registraciju akcionarskog društva, jer oni smatraju to jedno financijsko samoubistvo, a ja pokušam im kažem da oni dobro razmišljaju, da imaju zdravu logiku, ali da ovo nije biznis model, već da je umetnički rad koji stvari samo ispituje... Da. Kako bi se umjetničkim radom moglo trgovati na berzi i šta će, kakve će to još posljedice da proizvede.
Uopšte vi otvarate pitanje negde i egzistencije umjetnika i odnosa između umjetnosti i novca i umjetnosti i trgovine i tako dalje. Nekako od kada je sveta i veka umjetnici su uvek morali da se oslanjaju na neke mecene koje će da ih podržavaju i finansiraju.
Uglavnom, da, pogotovo na svom početku. Jedan rad na samoj izložbi je jedan paralelan kolosek kojim ja istražujem moć umetnika. A u stvari gledala sam neki intervju Gerharda Richtera, poznatog nemačkog umetnika, koji je prišao nekom svom radu, rani radovi njegovi, i rekao je, zanimljivo, ovo je možda nečiji stan. Ovo ima vrednost nečijeg stana. I onda sam počela razmišljati, to je samo jedan rad od mnogobrojnih koji je on napravio. I onda sam počela razmišljati o nekim, da zanemarimo, jel, pravila koje vlada, koje stoje u umjetnosti i kad se koji rad poklanja i kako se poklanja. Koliko moć u stvari umjetnik ima da nekome promeni život. Te sam počela fotografišem u stvari i magazine studija u kojima umjetnici drže svoje radove, ali opet za razliku od ovog Freeporta, to je vrlo živo i to je vidljivo. Znači, kada neko treba, recimo konkretno na toj fotografiji su master fotografije, kada neko naruči fotografiju da bude izrađena, onda se odatle uzima i kontroliše se boja, kakav je kadar, koje su dimenzije fotografije i tako dalje. Znači, ima još neku ulogu osim one tržišne koju ima u Freeportu.
Da. Sve su to jako zanimljive teme i preporučujem svima da svrate do Nove galerije vizualne umjetnosti i pogledaju vašu izložbu. Ona će trajati, nismo ni rekli na početku, do 8. decembra, dakle ima još dovoljno.
Ona će trajati do 8. decembra u galeriji, kao što se rekli, Nova galerija vizualnih umjetnosti u Kralja Milutina 49. I mislim, ja ovom prilikom želim da se zahvalim i Aleksandri Terzić i Jeleni Janković i Sanji Janković, tri mlade žene, vrlo hrabre. Ja mislim da kogod otvori galeriju, a pogotovo u našim uslovima, i te kako je heroj. Ali naravno postoje ne samo i one, postoje neki drugi ljudi koji su pomogli, opet bez bilo kakvih očekivanja, kao što je Centar za konzervaciju i restauraciju i Ave Logic, koji su stvarno onako pravi heroji bili i pomogli da izložba bude postavljena i da ima svoj nekako život i u javnosti i ovako u užoj umetničkoj sceni.
Da, pa eto, vidjet ćemo kako će taj život izgledati, i ja mogu samo da se zahvalim na ovom kratkom razgovoru, ali zanimljivom i inspirativnom. Nadam se da je tako bilo i slušalci.
Hvala na pozivu. Prijetno.
Čuli ste Milicu Lopičić, umetnicu čije fotografije i sva ova razmišljanja koja zrače iz tih fotografija možete vidjeti u pomenutoj galeriji. 9:49. 6 minuta do 10 sati, vreme je da se polako pozdravljamo, ali i da vam najavim šta to sledi u programu Radio Beograda. Tačno u 10 čućete najnovije vesti, a potom počinje magazin na prvom, kao i svakog radnog dana, od 10 do 13 sati. Danas emisiju uređuje vodi Elizabeta Arsenović, koja postavlja jedno važno pitanje i sebi i svima nama, da li je agresivna manjina pobedila pristojnu većinu. Radi se o sve češćim slučajevima nasilja u školama, kako među vršnjacima, tako nažalost i prema nastavnicima. Šta se dešava sa ugledom profesije nastavnika, šta se dešava sa vaspitavanjem dece kada dođemo do situacije da učenici na času snimaju kako maltretiraju nastavnicu. To su pitanja koje moramo sebi postaviti kao celo društvo i naći neke smislene odgovore i krenuti u borbu protiv ovih pojava. To je samo jedna od tema o kojoj će biti reči u magazinu na prvom. Biće tu još brojnih drugih, ali uskoro će vam sve to predstaviti koleginica Elizabeta, koja će vrlo brzo biti na ovom mestu. Ponavljamo još jednom, ukoliko planirate da izađete iz kuće, ponesite kišobran, treba će vam u drugom delu ovog dana, tako su najavili meteorolozi. Danas oblačno, možda i malo sunca se promoli kroz te oblake, ali je verovatnije da će iz njih padati i kiša. Na severu zemlje, pogotovo u Banatu, duvaće jak vetar, košava, koja će ponekad imati i jačinu orkana. I na to treba pripaziti danas i otprilike je to što smo imali da vam saopštimo u jutarnjem programu. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da nađete i po neku boju kojom ćete obojiti ovaj sivi dan danas, ali i generalno sive dane koji su pred nama.
loving, so we gotta let it in. Everybody's problems, so we gotta get this fixed all together. Coming round the bend.